Dëgjuesve të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova voton në zgjedhjet e para parlamentare pas shpalljes së pavarësisë. Numër rekord i vëzhguesve në zgjedhjet e sotme. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt e quajti shpërtimin e mbrëmshëm në Stockholm sulm të dështuar terrorist. Presidenti Obama lutet për shërimin e shpejtë të Richard Holbrookut. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuam edhe në hapje të emisionit, Kosova sot voton në zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare. Për të marrë informacione për rjedhjen e votimit në orët e para të procesit zgjedhor, në linjën kemi shefin e Byrosë Radios Evropa Lirë në Prishtinë, Arbana Vidishiqin. Mirëmëngjesi, Arbana.
Mirëmëngjesi, Albon.
Arbana, janë hapur të gjitha vend votime deri më tani?
Po, Albana, zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha vendvotimet tashmë janë hapur për të zgjedhur pra 100 kandidatët për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të rikujtojmë se nga 120 ulëset në Kuvendin e Republikës së Kosovës, 20 ulëset janë paraprakisht të rezervuara, 10 për komunitetin sërb dhe po aq për komunitetet tjera pakisë. KQZ-ja ka konfirmuar se numri përgjithshëm i votuesve kosovarë si vjet është mbi 1.600.000. Ata do të mund të hedhin votën në 746 qendra të votimit, megjithse 2.280 vend votime. Gjithë procesin e sotëm do ta vëzhgojnë mbi 32.000 vëzhgues vendore ndërkombëtar të akredituar tashmë nga institucionet përkatëse. Në garë për deputet të Kuvendit të Kosovës janë 29 subjekte politike, nga të cilat 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e komunitetit sërb, 4 janë nga subjektet bosnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga pakica tjera. Alban?
Arbana, ka informacione për vendvotimet në veriun e Kosovës?
Procesi atje mbetet i diskutueshëm, ndonse KQZ-ja ka parapar 114 ekipe mobile. Para pak qastesh, kryetarja këtij institucioni, Valdete Daka, ka thënë se votimi në veri të Kosovës do të filloj pas orës 9. Akoma nuk është e qartë se nga saktësisht do të qarkullojnë këto ekipe mobile. Përfaqësuesit e sërbëve të veriut janë shprehur kategorikisht kundër pjesëmarrjes të komunitetit të tyre në zgjedhjet parlamentare dhe madje janë angazhuar në një fushatë kundër votimeve të sotme. Qendra të rregullt të votimi në veri do të ketë vetëm në pjesët e banuara me popullatë përzier etnike. Efekti i ekipeve mobile ndërkaq mbetet të shihet, ndonse gjykuar nga përvoja e vitit të kaluar në zgjedhjet për pushtetin vendor, pritjet nuk janë dha që të më dha. Alban?
Po, Arbana, në fund, kur mund pritën rezultatet preliminare të zgjedhjeve të sotme?
Është tentë herë të thuhet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se nuk dëshiron të ngutet dhe se me rezultate do të dalë kur t'i ketë marrë të dhënat nga komisionet komunale zgjedhore. Alban?
Të falemderit, Arbana. Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me kronika që kanë të bëjnë me procesin e sotëm zgjedhor. Pritjet e qytetarëve të Kosovës nga zgjedhjet e sotme janë të ndryshme. Mirqenia, arsim, shëndetësimet e mirë janë ndër ato premtimet që qytetarët do të donin të shihnin të realizuara pas zgjedhjeve nga politikanët që marrin pushtetin. Ariana Kasapolli sjell opinionet e tyre në një anketë të kryer në Prishtinë.
Qytetarët e Prishtinës nuk janë shumë optimist se me përfundimin e zgjedhjeve do të ndryshojë situata për të mirë. Ardinda Krasniqi, studente, thotë se nuk pret ndryshime pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Ajo shpjegon:
"Çka kena prit deri sot kur të ndryshime, njëjtë kam kon prapë edhe zgjedhjet e ardhshme. Se kena po që sa s'ka ndryshuar deri sot, çto të njëjtë kam e vazhdu."
Ndërka që Elmedina Seidiu thotë se nga zgjedhjet e reja pret arsimim më cilësor.
"Prej sa më shumë përfarë më zhvillum më shumë. Më shumë në arsim me punu më shumë për shkollat."
Në anën tjetër, Rifat Gola i shprehet të jetë mjaft pesimist me udhëheqësinë e deritanishme, por shpreson se me zgjedhjet e reja do të bëhet më mirë.
"I herë simbolet ne kanë hjek pa pyet fare popullin. E dyta, pedini onën e vërejo që kanë leon. Unë e kom mëndu si kur shpallet përmëvarsia, ushtarët e Kosovës rrinë kufin. Presin ndryshime edhe të këthet binë që ta binarë që të në na nuk imi më pas për prajme."
Jehona Regjepi, studente, thotë se gjithmonë marrin premtime nga udhëheqësit, derisa asnjëherë nuk realizohen ato premtime.
Prezidive të rejam, fakt, kësaj here pres diçka më shumë për kurse po të kishin qenë këto vetëm këto partitë e tjera, cilat kanë qenë deri më tashmë, por shtet kisha prit kur gjëse që shumë vjet sa herë zgjedhjet mohan gjithmonë të njëjtat premtime dhe kur gjë mirë nuk u bë.
Edhe Ardian Morina thotë se nëse nuk ndrohet udhëheqësia e vjetër, atëherë nuk pret ndryshime.
Nuk pres që problemet më të mëdha do të zgjidhen shumë shpejt. Nëse këta zgjedhen, këta që janë pushtetarë, me të vërtet nuk presë të nëjë dushën të malë.
Bajram Ferati shpreson se me zgjedhjet e reja do të hapen më shumë vendet të reja të punës.
Presim ndryshime, nëse fitojnë partitë e reja. Për momentin me këto të vjetat, po mdo këtë ka me shku prapë që shukon. Po presim sidomos ekonomik, sidomos punësim.
Ndërkaq Mimoza Munishi thot se me zgjedhjet e reja pret zhvillim më të mirë ekonomik.
Pres zhvillim ekonomik më të mirë. Rritjen e shkollës së punësisë, deri tash papunësia ka qenë shkollë shumë të lartë për neve të rive, prandaj pres ditë më të mira.
Për dallim nga Mimoza, Sadije Krasniqi është shumë pesimiste dhe nuk pret ditë më të mira me zgjedhjet e reja.
Bash hiq, kur gjë nuk pres. Kur gjë bash nuk pres hiq. Inshallah për tri bohët, veç për neve në moshi jena, kur gjë nuk shoh mirë hiq.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Besim edhe më tej në zhvillimet lidhur me zgjedhjet e sotme. Numri i vëzhguesve në zgjedhjet e sotme duket se do të jetë rekord. Parashihen 32.000 vëzhgues. Ish zyrtar të lartë të Kosovës thonë se për të pasur efekt monitorimi i tyre, ata duhet të shpërndahen në mënyrë racionale në përvend votime në të gjithë Kosovën. Raporti i Edona Pecit.
Njohësit e proceseve elektorale në Kosovë thonë se numri rekord i vëzhguesve që pritet të mbikëqyrjen e curinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare nuk eliminon tërësisht, por se zvoglon mundësitë për manipulime me vota. Mbi 32.000 vëzhgues, prej të cilëve mbi 26.000 u përkasin partive politike, 493 organizatave ndërkombëtare, 351 ambasadave dhe mbi 5.000 vëzhgues nga organizatat jo qeveritare pritet të monitorojnë zgjedhjet e së dielës. Ish kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adnan Merovci, tha se me një shpërndarje të arsyeshme të këtyre vëzhguesve, zvoglohen mundësitë për manipulime eventuale gjatë procesit zgjedhor.
Me një numër kaq madh dhe një shpërndarje racionale në krejt vendvotimet 2000 sa ndodhen, unë mendoj që shton dhe rrit garancën dhe e zvoglon probabilitetin e mundësisë të manipulimit, sepse zakonisht manipulimet bëhen si rezultat fjala vjen i jo seriozitetit ndoshta edhe të komisionerëve ose e grupeve caktuara të cilët i shfrytëzojnë hapësirat e mundshme.
Vëzhguesit e zgjedhjeve do të kenë të drejtë të jenë të pranishëm gjatë tërë procesit zgjedhor, që nga hedhja e flet votimeve në kuti e deri në hapjen e kutive, numrimin e votave dhe komunikimin e rezultateve. Përfaqësues të KQZ-s kanë shprehur shqetësimin se numri aq i madh i vëzhguesve do të mund të komplikojë procesin zgjedhor për shkak të hapësirave ku do të zhvillohen zgjedhjet. Ish kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu theksoi rëndësinë për një menaxhim të duhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lidhur me këtë. Ai tha se prania e një numri të madh të vëzhguesve në përvend votime nuk do të ketë efekt nëse ata nuk e kryejnë punën si duhet.
Nëse ata shkojnë 3 minuta ose 30 minuta, rrinë dhe rrinë në të mërë qendra të mëdha dhe në qendra të vogla, shkojnë e vizitojnë dhe në të tjera tjo në provincë dhe në kryesisht ka mundësi për manipulim eventuale të procesit, atëherë sigurisht që nuk do të ketë efekt prania tyre.
Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë në 2007 kanë qenë të angazhuar rreth 27.000 vëzhgues, të cilët megjithatë nuk kishin vëzhguar edhe shpenzimet e partive gjatë fushatës elektorale. Këtë veprim kësaj radhe kanë bërë vëzhguesit e rrjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Ish kreu i KQZ-s Merovci shprehu bindjen se vëzhgimi i shpenzimeve nga ky rrjet ka shtuar kujdesin e partive për të mos i tejkaluar kufin të shpenzimeve që parashihen me ligj.
Deri tani ka qenë çdo gjë në suazat të ligjit, sepse dim që ligji parashë 0.1 ose 50 cent për numër të votuesve për subjekte politike dhe unë mendoj se kjo është respektu, por normalisht që me kohën edhe do të bëhet auditimi dhe prejardhja krejt fondeve dhe buxhetit të periudhës së vëzhgimit si financim ashtu siç e parashë ligji.
Rritja e interesit për të vëzhguar zgjedhjet e së dielës ndërkaq thuhet se vjen për shkak se këto zgjedhje janë zgjedhjet e para parlamentare që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Autoritetet në Suedi thanë se Stockholmi është goditur nga ajo që ata e quajtën një sulm i dështuar terrorist që përfshinte një shpërthim të një makine dhe me sa duket edhe një sulmues vetvrasës. Incidentet e dështunës pasdite në zonën tregtare të qytetit të Stockholmit duket se lanë të vrarë sulmuesin vetvrasës dhe lënduan dy persona tjerë. Ministri i Jashtëm Karl Bildt në një mesazh në Twitter tha se Stockholmi u godit nga një sulm terrorist. Mesazhi shtonte se sulmi duket se ka dështuar, se përndryshe do të kishte pasoja katastrofike. Agjencia suedeze e lajmeve tha se kishte marrë një email pa kohë para shpërtimit, i cili bënte kërcënime në lidhje me praninë ushtarake suedeze në Afganistan, si dhe i referohej karikaturave të profetit Muhammed nga një karikaturist suedez. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se po lutet për shërimin e Richard Holbrooke-ut, të dërguarit special të SBA-s në Afganistan dhe Pakistan, i cili është në gjendje kritike pas një operacioni kirurgjik në aortë zemrës. Zyrtarët thanë se Holbrooke-u, 69 vjeçar, u përkeqësua gjendja, ndërsa po punonte në Departamentin Amerikan të Shtetit të Premtën, dhe është dërguar në spital në Washington ku ju nënshtrua procedurave kirurgjike. Në një deklaratë, Obama e quajti Holbrooke-un një figurë vegane në politikën e jashtme amerikane dhe një antar të ekipit të tij në Afganistan dhe Pakistan. Obama tha se ai dhe gruaja e tij Michelle po lutën për diplomatin. Djali financierit të turpruar Bernard Madoff ka bërë vetvrasje në përvjetorin e dytë arrestimit të babas së tij për kryerjen e mashtrimit më të madh në Wall Street. Mark Madoff, 46 vjeçar, ka varur veten në banesën e tij në New York. Ai u gjet nga të afërmit. Babai i tij është dënuar me 150 vjet burg pasi që mashtroi mira investitor përmes skemës 65 miliard dollar shek Ponzi. Edhe Mark Madoff edhe vëllai i tij Andrew janë hetuar në lidhje me rastin, por nuk janë ngritur akuza kundër tyre. Ushtria izraelite tha se ka vrarë dy palestinas, të cilët po përpiqeshin të kalonin kufirin në rripin e Gazës për të hyrë në Izrael. Për shkak të sulmeve militante, ushtria tha se nuk paralajmëron, por vetëm qëllon. Ushtria ka bërë të ditur se është plagosur edhe një ushtar izraelit, por nuk dihet se si. Incidenti vjen në kohën kur kanë ngjecur bisedimet për paqen në linjen e mesme, ndërsa sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se u takon paleve që të gjejnë zgjidhjen për problemin. Ish-kryeministri kroati Vos Sanader është marrë në pyetje nga një gjykatës austriak të shtunën dhe pastaj u është urdhëruar që të mbahet nën arrest gjatë procedurave të ekstradimit që lidhen me akuzat për korrupsion të bëra nga Kroacia. Sanader u arrestua në Austri të Premtën. Sanader ishte kryeministër kroat nga viti 2003 deri në vitin 2009. Ndoqët blokun e lajmeve. Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Kosova voton në zgjedhjet e para parlamentare pas shpalljes së pavarësisë. Numër rekord i vëzhguesve në zgjedhjet e sotme. Ministri i Jashtëm suedez Carl Bildt e quajti shpërtimin e mbrëmshëm në Stockholm sulm të dështuar terrorist. Presidenti amerikan Barack Obama lutet për shërimin e shpejt të Richard Holbrooke-ut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte hetyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12:16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.